Ibrani pasal 13. Teruskeun silih pikanyaah, sakumaha layakna urang Kristen. Kudu akuan ka anu datang ka imah urang. Aya sawatara jelema, kulantaran akuan kungsi ngaku semah, tenyahun yen semahna teh malaikat. Sing aringet kanu araya di jero panjara, lir aranjen sorangan ge milu di panjara. Sing aringet kanu balangsak, lir diri sorangan oge balangsak. Ajenan perkawinan, laki rabi sing pada-pada satia. Anu nyelewer atawa jinah tangtu dihukum ku Allah. Kana duit ulah nepika kaedanan, tarimakeun milik anu geus aya. Sabab dawuhan Allah,
maneh ku kami moal nepika teu dipalire, moal ditinggalkeun.
Ku sabab kitu urang urat ngucap kieu.
Pangeran panulung kuring, kuring moal salempang. Rek bisa naon manusia ka diri kuring?
Sing aringet ka anu geus narungtun jeung nepikeun amanat Allah ka aranjeun. Eling-eling deui kumaha jalan hirupna, kumaha jalan pupusna, pake conto iman aranjeunna. Yesus Kristus mah tetep teu barobah, bareto, ayeuna, pageto. Poma ulah kapangaruhan ku pangajaran-pangajaran sejen, anu bisa nyimpangkeun ti jalan anu bener. Kuatkeun jiwa aranjeun ku sih kurniati Allah, ulah ku jalan nedunan aturan-aturan perkara kadaharan. Anu ngaralakonan aturan-aturan kitu, gening teu meunang mangpaat naon-naon. Imam-imam anu naretepan kawajiban di tempat ibadahna urang Yahudi, teu meunang ngadahar daging kurban tina altar pangurbanan. Getih sato anu dikurbankeun ku imam agung, dicanda ka kamar pangsucina, kurbankeuneun pikeun nebus dosa, ari awak satona dibeuleum di luareun pakemahan. Eta sababna Yesus oge ditelasanana di luareun kota, getih anjeuna nyucikeun umatna tina dosana. Anu matak hayu urang ka anjeuna di luareun kemah, supaya urang oge dihina bareng jeung anjeuna. Sabab pamatuhan maneh urang mah lain di bumi ieu. Tempat urang mah sungsieun keneh pikeun jaga. Jadi, urang ku jalan Yesus salawasna kudu muji ka Allah. Minangka kurban urang, nyaeta lisan biwir anu ngaku yen mantena teh pangeran. Ulah poho kana nyieun ka hadean jeung silih pikanyaah. Lampah kitu teh kurban-kurban anu kacida sapukna jeung manah Allah. Kanu jaradi pamingpin kudu narurut, jalankeun sagala aturanana. Aranjeunna tekendat-kendat nalingakeun kasalametan jiwa aranjeun, tur sagala kawajibanana teh aya tanggung jawabna ka Allah. Tarurut, supaya ngajalankeun kawajibanana teh rejeng janglar hate, sabab ari jeung bari nguluwut mah, tangtu moal bisaeun nulung ka aranjeun. Ulah pegat-pegat ngadoakeun sim kuring. Sing percaya tekad sim kuring teh ceuk rarasaan mah beresih. Nu dipamri, taya deui salian ti hayang salawasna bisa ngalampahkeun anu bener. Pangpangna doakeun, mugi-mugi sim kuring ku Allah diparengkeun bisa tereh-tereh datang deui ka aranjeun. Yesus Gusti urang, ku Allah geus digugahkeun hirup deui. Kulantaran geus nyorang pupus, ayeuna anjeuna jadi lir pangangon. Pangangon agung urang, ari urang lir domba-dombana, sarta ku jalan pupusna, anjeuna geus ngukuhkeun jeung ngalanggengkeun eusi perjanjian Allah. Mugia Allah sumber kabagjaan, maparin berkah ka aranjeun, supaya aranjeun bisa ngalakonan pangersana. Mugia ku karana Yesus Kristus, Allah nuyun urang supaya urang bisa ngalampahkeun anu sapuk jeung manahna. Agungkeun Kristus salalanggengna. Amin. Mugi sing salabar maca ieu pepeling sim kuring. Da ieu surat teh henteu sabaraha panjangna. Sakalian sim kuring ngabejaan. Timotius dulur urang geus kaluar ti panjara. Sadatangna ku sim kuring rek diajak nepungan aranjeun. Salam sim kuring ka para pamimpin aranjeun. Kitu deui ka sakumna umat Allah di dieu. Salam deui ti dulur-dulur urang di Itali. Mugi-mugi si kurnia Allah nyarengan ka aranjeun.